Háttvirtur fjórði þingmann Norðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Já, virðulegi forseti. Þetta er hár rétt sem að kom fram í ræðu háttvirts þingmanns varandi 79. grein stjórnarskrárinnar. Það er alveg ljóst að hefur komið hér fram í þingsal að það eru skiptar skoðanir það í þingflokki framsóknarmanna hvernig afgreiða þetta mál. Það eru skiptar skoðanir það hvort að þetta gangi nú langt þetta frumvarp. Og ég held að sé bara mjög mikilvægt að við virðum þar skoðanir sem þar eru því að þetta er mál sem að sjálfsögðu snertir líka prinsippmál hvers og eins. Þetta er það stórt mál. Ég hef lagt hér áherslu fyrst og fremst á það að menn reyni það að úr því að þessi vegferð var ákveðin hér af meirihluta Alþingis og af ríkisstjórnar meirihlutunum að fara með þetta mál með þessum hætti hér inn á lokadaga þingsins að menn taki það til hliðar og reyni að koma í einhvern farveg. Ég er ekki að segja það að við komumst hjá þegar atkvæðum það núna áður við frestum þessu þingi. Og ég er ekkert búin að segja heldur hvernig ég ætla að greiða atkvæði í þeirri atkvæðagreiðslu. Við skulum alveg hafa það á hreinu. Hins vegar held ég að sé mjög vont og það hlýtur að vera mjög erfitt fyrir þá sem að rauninni fá það verkið í henduna. Hvernig sem þeir valdi til þess að endur skoða stjórnarskrána ef að það er gert til dæmis með vitandi það að það er lítill meiri hluti Alþingis sem hefur hugsanlega samþykkt á vegferð. Það hlýtur að vera mjög vont. Ég hefði haldið að það væri mikilvægt að fá í það minnsta töluvert styrkan meiri hluta til þess að fara í slíka vinnu. En einhvers stað verður við að sjálfsögðu að byrja háttur í þingmenn. Það er ef við ætlum okkur að fara í endurskoðun stjórnarskránni sem að ég tel mikilvægast að atriði í allir umræðu. Það verður við einhvers stað að byrja og ég tel að því miður hafi ríkisstjórnin og meiri hlutin Alþingi farið öfugum megin fram úr með þetta mál og hleypti enn og aftur í tóma villur.
Andsvörum er lokið. Nú verður gert hlé á þessum fundi til klukkan.